Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμο.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for worten, respect for menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor okol.
Érisztorok de etikul, ikwene kainte fúha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.
Kje so begunke in migrantke?
Dobro jutro. Dobrodošli v drugi oddaji radijske kampanje, ki nastaja znotraj mednarodnega projekta Respect Words. Projekt s slovenskim imenom Spoštuj besede pod sloganom Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru naslavlja vlogo medijev in tistih, ki jih ustvarjajo v razmerju do migracij in etničnih ter religijskih manjšin. V prvi oddaji radijske kampanje Spoštuj besede ste izvedeli, katere so dobre prakse pri nas na področju vključevanja migrantov in manjšin. Tema današnje oddaje pa bo nekoliko bolj specifična. Danes bomo govorili o begunkah in migrantkah, oziroma bolje rečeno, danes nam bodo begunke in migrantke govorile o sebi.
Migracije in imigrantke pri nas seveda niso nič novega. Slovenija se je z obsežnejšimi migracijami srečala že v 90-ih, a je šlo predvsem za migrante in migrantke iz nekdanje skupne države Jugoslavije. Za razliko od tako rekoč Slovencem poznanih, skoraj domačih držav nekdanje Jugoslavije, so se po letu 2015 začeli sem zatekati po mednarodno zaščito ljudi iz geografsko oddaljenih držav, z drugih kontinentov ter iz kultur, okrog katerih je na zahodu spletena mitologija, katere predznak je večinoma negativen. Govorimo torej o ljudeh, ki k nam prihajajo iz arabskih in perzijskih držav. Da ne izgubljamo preveč časa zgodbo o begunski krizi, saj ste o tej že veliko slišali drugi, se bomo posvetili prav določenemu vprašanju znotraj te, ki se je po letu 2015 začelo zastavljati pri domačinih. Na forumih iz leta 2015 je bilo mogoče zaslediti vprašanja, kje so begunke, kje so migrantke, torej kje so ženske.
Na to vprašanje lahko odgovorimo takoj. Begunke so tukaj. Med letoma 2015 in 2017 so begunke predstavljale med 10% in 20% vseh prosilcev in prosilk za azil. Največ jih prihaja iz Sirije, Afganistana, Iraka, Irana in Turčije. Sicer res predstavljajo manjši odstotek vseh prosilcev in prosilk za azil, vendar razlogi za njihovo nevidnost pri lokalnem prebivalstvu tičijo tudi drugje. Enega izmed teh je gotovo iskati v lokacijski odmaknjenosti žensk, če za primer vzamemo Ljubljano. Kot vemo, sta v Ljubljani dva azilna domova, eden na Kotnikovi, torej skoraj v centru, in drugi ob obvoznici na Viču. Na Kotnikovi stanujejo samo moški, ženske pa so skupaj z družinami nameščene na robu Ljubljane v azilnem domu Vič, odkoder ni neposredne avtobusne povezave do centra in drugih delov Ljubljane. Zaradi tega so ženske, sploh tiste z otroki, veliko manj mobilne in se redkeje odločajo zapustiti azilni dom. Drug razlog pa je simptomatična podzastopanost žensk v medijskih poročilih in obravnavah. S to temo se je ukvarjala aktivistka Asja Hrvatin, ki je raziskala, kako in koliko so mediji v svoje obravnave vključili begunke po nastanku begunske krize.
V raziskavo, ki jo je zamejila na zadnje 3 mesece leta 2015, je vključila največje medijske hiše pri nas, in sicer nacionalno RTV Slovenija, Pop TV, Kanal A in Planet TV. Pri tem je obravnavala videoprispevke, ki so se pojavljali na omenjenih televizijskih programih, skupaj 673 prispevkov. Najprej je ugotovila, da so se ženske kot sogovornice v teh prispevkih pojavljale veliko manj kot moški, natančneje v dobrih 11% prispevkov. Pri tem ne gre za nobeno specifiko, značilno za begunke imigrantke, vendar simptomatičen pojav pri nas. Spomnimo se samo analiz prisotnosti žensk v večjih slovenskih časnikih, bodi si kot intervjuvank, bodi si kot kolumnistk ali komentatork, ki jih vsak mesec pripravlja Metina lista. Ženske v obravnavanih časnikih redno zasedejo približno 1/4 medijskega prostora.
Še bolj zgovorna kot pričakovana ugotovitev o nizki zastopanosti begunk v prispevkih, ki jih je analizirala Asja Hrvatin, pa je bila njena analiza reprezentacij begunk v teh prispevkih. Motiv za raziskavo in osnovne izsledke raziskave povzame Asja sama.
Motiv je bil, da v bistvu pač sodelujem v eni neformalni skupini, ki se ukvarja z vključevanjem migrantov v skupnost, tako da pač imam itak bolj izostreno perspektivo na njihove zgodbe in strategije preživetja. In pa tudi drug motiv je bil pa, da mi je bilo zelo nenavadno, da se govoril tok o beguncih, podoba begunca, ki se je konstruirala, je bil mlad samski moški. V resnici pa pač, če pogledamo in pač, ne vem, neke statistične podatke in pač zastopanost v raznih azilnih domovih, v resnici sploh pač ni res, ker je večina ljudi, ki je prišla, so prišle pač družine, se pravi par z otroci. Tako da pač je bilo zelo nenavadno, da so te ženske popolnoma zginile in da se je konstruirala podoba begunca, kot se je, kot nekega mladega samskega moškega.
Pa mogoče, če bi lahko na kratko povzela bistvene izsledke tvoje raziskave.
Ja, v bistvu, kar sem nekako opazila, ko sem gledala, jaz sem gledala predvsem vizualne prispevke, je bila ravno ta podoba begunca se je konstruirala kot mladega moškega, ki je lahko zauzel dve vlogi. Ena je bila nasilni, agresivni agresor, napadalec, nekdo, ki ogroža belo Evropo, krščanske vrednote in tako naprej, ali pa žrtev neke humanitarne katastrofe. Sprav to sta bile dve vlogi, ki sta bile določeni vnaprej za begunce. Ženske so pa lahko padle zgolj in izključno samo v kategorijo žrtve. Sploh niso bile videne kot politični subjekt ali pa kot kakorkoli aktivne protagonistke, karkoli, vedno so bile pač in posnete in predstavljene pač v paketu z moškimi in svojo družino. Predstavljene so bile skozi izrazito eksotizirane, orientalizirane podobe, se pravi, si imela lečo kamere, ki se je fokusirala na žensko v nikabu in kazalo 20 sekund tišine in ženska, ki hodi v nikabu, brez kakršnega koli konteksta, ali pa v gruči ljudi se zopet zoomira na žensko, ki nosi hijab, ne, spet brez konteksta, zakaj je to pomembno, zakaj je to podoba, ki jo moramo imeti. Potem se zelo spomnim enega posnetka, kjer je novinar bil odločen, da bo pač dobil neko izjavo od ženske in so si ženske zakrivale obraz, ki jim je silil kamero v obraz in so si zakrivale obraz in potem to komentira, kot da so sramežljive, pa da si ne upajo, pa da ne znajo. Ne premisli pa pač, da so verjetno pač podolgo potovale in se jim mogoče ne da govoriti o tem ali pa ne vejo niti kdo je, ga ne razumejo in tako. Tako da pač so bile vedno predstavljene ja, kot žrtve, kot druge, se pravi pač v paketu z družino, kot ekstra randljive. To je bilo prisotno po mojem v skoraj vseh prispevkih, kjer so se pojavile, pa pojavile so se res izrazito redko. Je bilo predstavljen pač to, ta pozicija randljive skupine, se pravi pač, ne vem, pri obravnavi so imele prednost ženske, otroci in starejši. Policija je bila pač, ne vem, je tepla, ampak pač celo, je tepla celo ženske in otroke. Skratka pač ja, bile so, ali pa so bile uporabljene, v bistvu instrumentalizirane kot za neko pridobivanje političnih točk, bodi si strani pač, ne vem, nekih političnih voditeljev, v smislu, da so bolj poskrbeli za mame z otroci ali pa so pač ne, so hitro reagirali, ko je začela rojevati ali pa kaj takega. Hkrati pa so pač recimo begunci sami moškega spola so pač pogosto, ko so opisovali grozne razmere, so govorili, lejte, imamo ženske, ne, ženske ne morejo v takem živeti, ne. In so bile pač uporabljene za dokazovanje nekega pointa ali pa neko artikulacijo.
Se pravi, vedno so bile pač v neki tej vlogi, svoji vlogi reprodukcije.
Ja, ja, v bistvu tudi to, ja. Posnetki, ki jih prikazuje, pač, kadar ženske, to je v bistvu zelo zanimivo. Tako, kadar ženske govorijo, ko so dobile besedo, govorijo v bistvu zelo podobne stvari, kot so jih govorili moški, pač govorijo o svoji izobrazbi, o tem, kam potujejo, odkot so prišle, kaj si želijo, kaj se jim je zgodilo na poti, isto pač kot moški. Medtem pa, ko so predstavljene, so pa predstavljene, ja, bodi si tako eksotizirano, ali pa skozi to vlogo, ne, mame, ki nosi otroka, ali pa tam nekaj kuha, ali pa preoblači, ali pa skratka, ja, v neki skrbstveni reproduktivni vlogi.
Sama si pa rekla, da si v bistvu že kar nekaj časa del skupine za vključevanje migrantk. Kaj pa mogoče, glede na to, da prihajaš do stik z migrantkami, kakaj so pa potem tvoje izkušnje, ko imaš neposredne stike s temi ženskami?
Ja, ravno to, da nikakor niso žrtve, da ni nobene potrebe potem, da jih jemljamo kot kakorkoli bolj ranljive, ker so naredile isto pot, pogosto v bistvu jim je bilo na poti še veliko težje, zato ker so pač, ja, nosile otroka pač v naročju ali pa so celo bile noseče in je pač, so morale pač to težo in prenašati. Tako da absolutno so naredile isto pot, ki je bila enako nevarna, enako draga, enako tako celo bolj tvegana, ker so pač izpostavljene tudi seksualnemu nasilju, o katerem se ful ne govori. Tako da, ja, definitivno niso žrtve, če so uspele prijeti do sem in če so pač, ko so prišle sem, si vse pač nekako želijo pač začeti na novo in imajo in želje in cilje in ideje in tako se nekako držijo gor in so ful močne in pogumne in ni, mislim, tako nobene potrebe ni potem, da se jih dojema kot žrtve. Tako.
Recimo, pri begunski krizi se je dost pojavljalo to vprašanje o tem, zakaj toliko več moških kot žensk. Od toče.
Neka tako ne zelo poglobljena analiza bi bila, da se pač verjetno družine in tudi ženske same zavedajo, da pač bo za njih pot težja, bodi si zaradi pač seksualnega nasilja ali pa zaradi pač potencialne nosečnosti oziroma otroke, ki jih bojo morali vzeti sabo. In je potem pač nekako logično, da če vložiš denar in energijo v to, da pač dosežeš Evropo, da pač vložiš v tisto osebo, ki ima največ možnosti. In je potem pač strategija ta, da pač ženska z otroci pride za tabo.
Ravno v času priprave te oddaje v petek 29.12. se je v Atriju za RCSAZ-u odvijal že tradicionalni Artiš sejem, katerega se je prvič udeležila tudi skupina za vključevanje migrantk v družbo Snowboarder Bazarjem. O konceptu bazarja in dogajanju na novem trgu je povedala Asja.
Ja, v bistvu začelo se je tako, da smo se s prijateljicami iz azilnega doma pa z ženskami, ki že imajo status, dobivale skupaj z iniciativo Kvak Vačkaš in so v bistvu ženske iz te iniciative začele nas učiti za kvačkat in smo se tako družile, kvačkale in je nastalo ful velikih izdelkov, zelo lepih in smo se odločile, da mogoče jih ponudimo tudi komu, ko bi si želel podpreti ženske iz azilnega doma, da kaj zaslužijo, ker pač kot vemo je status oziroma ekonomska situacija prosilcev v azil zelo prekerna in smo se odločili, da ponudimo to možnost, da ljudje podprejo direktno prosilke, s tem, da kupijo njihove izdelke in tako je nastala ideja za Snowboarder Bazar.
In zdaj ste ravno na Artiš sejmu, prvič se tam predstavljate, kako vam gre?
kar v redu, je pač malo drugačna izkušnja kot v avtonomnem prostoru, ampak se nam zdi tudi pomembno, da pač vstopamo v javni prostor čim bolj, ravno z namenom, da se daje vidnost in prisotnost ženskam z izkušnjo migracije ali pa z izkušnjo begunstva, da se jim da priložnost, da se zasedejo mesta v javnem prostoru.
Slišali smo torej, da begunke in prosilke za azil uporabljajo različne strategije preživetja, med drugim kvačkajo in tako skušajo reševati lastno ekonomsko situacijo, saj kot vemo, prosilci in prosilke za azil pri nas dobijo zgolj 18 evrov na mesec.
Da ne bomo samo mi govorili o begunkah in migrantkah, bomo v nadaljevanju oddaje prepustili besedo njim, da same spregovorijo o sebi.
Slišali boste različne zgodbe begunk in migrantk, skozi katere želimo poslušalcem in poslušalkam približati izkušnje teh žensk. Njihove zgodbe so različne, nekatere bolj komplicirane kot druge, a vsaka po svoje razbija stereotipe, ki jih je v svoji analizi medijskih prispevkov prej opisala raziskovalka Asja Hrvatin. Pogovarjali smo se z begunkami in migrantkami, ki zdaj bivajo v različnih evropskih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji, ter se nahajajo v raznolikih situacijah. Za začetek boste slišali zgodbo mlade 19-letne Iračanke, ki ima mednarodno zaščito v Sloveniji. Tukaj je z družino, materjo in bratom. Zaradi nekoliko slabšega znanja angleščine je podala pisno izjavo, ki smo jo prevedli in prebrali.
V Slovenijo sem prišla pred 16 meseci. Natančneje avgusta lansko leto. Tukaj se počutim dobro. Preden smo prišli v Slovenijo, sem med begunci v Grčiji slišala govorice, da ljudje iz manjših držav slabše sprejemajo begunce. O Sloveniji nisem nikoli prej slišala ničesar, zato me je bilo strah, da nas ljudje tukaj ne bodo sprejeli. Vendar sem hitro spoznala, da je ta narod res razumevajoč. Poleg tega so ljudje videti izobraženi. Tukaj trenutno obiskujem gimnazijo in se poleg tega učim jezika, tako da večino svojega časa preživljam z učenjem. Občasno se srečujem s svojim prijateljem, prostovoljcem iz slovenske filantropije, ki mi pomaga pri študiju. Želim si postati zobozdravnica. Kljub izzivu, ki mi ga predstavlja jezik, mislim, da mi bo uspelo. Irak smo zapustili, ker je bilo naše mesto uničeno v vojni. Čeprav naša država tudi prej ni bila stabilna, sem pred tem imela normalno življenje. Hodila sem v šolo, se družila s prijatelji ter obiskovala sosede in sorodnike. To je normalno življenje. V Irak se bom ponovno vrnila, ale kot obiskovalka. Slovenija mi je všeč, ker je majhna in umirjena.
Mlada Iračanka še pravi, da nosi hidžab, vendar ne moli, pri čemer nošenje na glavne rute povezuje bolj svojo kulturo kot samo religijo. V nadaljevanju bomo prisluhnili burnemu in težkemu primeru Iračanke, ki ima mednarodno zaščito v Avstriji. Gospa je želela ostati anonimna, saj prihaja iz slavne iraške družine in ima težave s sedanjo oblastjo v Iraku.
I leave the country because there's a group from the new government after the American come. The government change and they come to my house and they shoot me and they shoot my family. So my husband in that time he hurt in his leg and I escaped from the front of the house with my children. In that time they are so small. And in that time I lost my husband because the neighbor they take him to the hospital and from the hospital I lost my husband. Someone he take me from there and I stay a long time until I found him. around 1 year and a half. But in that time, I decided to fly because I still have a visa in my passport, so I fly with my children.
Okay, so you asked for asylum in Europe?
Yes.
And what happened after that?
What happened, that time, you know, it's 2003, and I fly to Belgium, and in Belgium, of course, I ask also asylum, and I stay in Belgium a long time, but when I, after 12 years, I decide that I go to see my mother in Iraq, because my mother, she is an old woman and she don't want to leave. I go back, I fly to the north of Iraq, to Erbil. And there, the police, I think they know me after they see my passport. So they take one page from my passport and they say to me, your passport is not correct. There is one page, it's missed. And I say, where is it go? That is not possible. And they say me, yeah. Directly they call the police and they take me to the jail. And in the jail, I found that they know me and they want my family. Because always they say to me, this is a phone, you can call your family to come to help you. And I say, I don't know any number, and because they take everything from me. And you cannot believe they put me in the airport 2 days without food. Even they didn't give me a water. And I say in the jail, and they sent me to the court, and judge, he say, where is the badge of the... I say, it's not so important, the badge of passport. He say, how it's not important? Maybe it's from Afghanistan. I say, even if it is from Afghanistan, what is the problem? He say, yeah, it's not okay that... And he say to me, I think the police who take the badge. And he say to me, how you say something like that? And he asked the police to take me out. And I stay nine months in the north of Iraq in the jail. And when the judge, after 9 months, he decide that he let me go out because there is no much proof to say that I am take this badge. But they didn't let me go out. They give me to the group who come from Baghdad, and this group also, they put me in the jail in Baghdad. And I stay there also around 7 months, 8 months, something like that. And the person who helped me is the director of the jail. He helped me to escape. Of course, he take money. He take $5,000 to help me to escape. Okay, then I escape. When I escape the man who helped me to fly. He used a passport from his wife. She looked like me. I fly and he say to me, we are going to be in Vienna. And we just change the ticket and we fly to Belgium. I say, it's okay. And after he take his money, he left me in Vienna and he didn't come back. And when I go to the police, I say, please help me. This is my situation. They say, yeah, we can do nothing for you. I say, but I cannot go to Belgium because I have no paper. I have nothing from the document. They say to me, we can do nothing. You can stay and go to ask asylum. And we look then. It's okay. I go to Treskirchen and I talk with the police. They say to me, we are going to contact Belgium, and if it is, if you, what you said is correct, we send you to Belgium. We need just 3 weeks waiting, then you get the answer. And the 3 weeks is 2 years in Austria until I get the answer. Then they say to me, you cannot fly because Belgium, they say, it's not allowed that you fly to your country. And they give me bescheid to stay in Austria forever.
So you have really gone through a lot. Now you're stuck alone there, actually.
Yeah. Yes. I hope in the future that I can go to live with my family. There is many things that happened in this time, you know. From I left Belgium at 2013, 4 years. Many things is changed, and it's too hard to talk about it, but what I do, I am not so lucky about that. But also I say I am lucky because I escaped my boys, they study in the university in Belgium. And, you know, and when I am in the jail, I lost my family. My family, they thought I already died because they didn't find me. They don't know I am in the jail. And I cannot contact any person. And when I come to Austria, I stay more than 1 year until I found my boys.
Oh, so you were in Austria for a long time before you even got in touch with your family.
Yeah, yes. And, you know, I feel I am okay in Austria. They are really nice people, and they are so kind to me. Even the Belgian minister, he said to me, why you want to go to Belgium? All them, they know you, and you have to ask to be in the parliament of Austria. I say, yeah. But they are really helpful people, and they help me a lot. Yeah, and I also try to be helpful to everyone who need me, and I help all the girls in the camp. Even they say that I am the chief of the camp because they always saw me. I go to translation when they need the doctor or they need anything, I go to help.
A se še spomnite primera Karol Korba? Gre za eno redkih begunk, in sicer iz Sirije, ki se je pojavila v slovenskih medijih že prej. Njen primer je bil zapleten, saj je v Slovenijo prišla noseča z Hrvaške, na kar se ima je z možem tukaj rodil sin. Po letu in pol bivanja v Sloveniji je družina, kljub temu, da se je sin rodil tukaj, morala nazaj na Hrvaško na podlagi Dublinskega sporazuma. Dublinski sporazum iz leta 1990 zavezuje državo, skozi katero prosilci za azil najprej vstopijo v Evropsko unijo, da mora ta prevzeti odgovornost za urejanje prošnje za azil v imenu vseh ostalih držav članic, razen če ni dobrih razlogov, da bi primer obravnavala druga država.
Družina je na podlagi sina rojenega v Sloveniji, ki je imel v prvem letu starosti zdravstvene težave in je potreboval operacijo, zaprosila za dovoljenje, da ostane v Sloveniji. Izjemna okoliščina družine ni bila priznana, zato so družino marca 2017 deportirali na Hrvaško. Ko smo stopili v stik s Karol Korba, je ravno prebolela vročino in se še vedno ni počutila najbolje, zato je na nekaj vprašanj odgovorila pisno.
Sem Sirika, stara 28 let in imam družino. Sirijo sem zapustila 8.8.2015. V Sloveniji sem bila 1 leto in 7 mesecev. Nisem se počutila dobro. Imela sem psihične probleme in bilo me je strah pred deportacijo. K sreči sem imela tam prijatelje in moža, ki je dobro deloval. Na slovenskem sodišču smo izgubili primer in deportirali so nas na Hrvaško. Strani hrvaške vlade glede našega primera še nismo prejeli nobenega odgovora. O svojih občutkih v zvezi s tem raje ne govorim, ker jih ne morem opisati. Menim, da je evropski azilni sistem nepravičen do beguncev in nehuman, saj nekatere obravnavajo na podlagi Dublinskega sporazuma, drugih pa sploh ne. Neuman zakon je. Biti begunec zame ni sramotno. V preteklosti smo v Siriji imeli begunce, saj je bila Sirija najvarnejša država na Bližnjem vzhodu. Zdaj pa smo begunci mi. Trenutno si želim le normalnega življenja s svojo družino. Sama ne maram vseh arabskih tradicij in načina življenja. Vendar tukaj, v azilnem domu, živim kot v arabski državi, saj čutim psihični pritisk, da moram živeti po teh običajih. Prej sem v Siriji delala in imela krasno življenje. Želim si, da se moj mali sin ne bi spominjal tega obdobja našega življenja.
Kot ste lahko slišali, primer Carol Karba še vedno ni razrešen. Še vedno je v azilnem domu, čaka sistemske mline, da končno premeljejo njen primer.
Vse dosedaj slišane zgodbe so bile podane strani begunk, ki so v eni izmed evropskih držav zaprosile za azil. Seveda pa pri nas stanujejo tudi druge ženske, katerih priselitev v Slovenijo ni potekala preko azilnega sistema. Ena takšnih je Novel Šagi, Maročanka, ki je v Slovenijo prišla iz drugačnih razlogov. Tukaj je že dobro leto in se dobro znajde. Prisluhnimo.
I am Noel. I come from Morocco, from Casablanca. I'm 32 years old, and I'm automation engineer.
And you've been living in Slovenia now?
Yes, for a little bit more than 1 year. Okay. I'm living definitely here in Slovenia, in Ljubljana.
So what brought you here?
Love, actually.
I guess you're not the only one who traveled the world for love.
I don't know if I can say this, but it's true. I came here to join my partner. So yeah, we was together for some time, and so I joined him here to live together finally.
Okay, so you've been here for a year now. Well, what are your experience? How did you adjust to Slovenia?
Adjust? I think not yet, because every day is different for me still, although it's 1 year, but every day is like new experience, new people, of course. And but in general, like, I feel good here. Even when I came the first week, I was really integrated. I felt integrated in Rog to join the people there, because they had like need for Arabic translator. So I went there just to give a hand and help, and then I found like a really nice community, like local community, and also like my people from everywhere, that we speak the same language and we share like the similar experiences or things. So in general it was good. I still have some problems with the language because I found it a little bit hard. Now I understand more than I talk, but yeah, I didn't get my place in the school to take the class. But this doesn't give me any like barrier, maybe with older people or like in the shop or this, but like for my everyday life, I think it's okay. I mean,
because you speak well English and you also speak Arabic and French.
Yeah, exactly.
So you actually work here as a translator.
Yeah, I was like a volunteer translating in Rog for some months. And then I joined one ONG as animator. But yeah, also I was animator with children, but in the same time I was translating for parents, with school, with doctor, with social workers. So yeah, I was there translating also.
Oh, from Arabic to...
From Arabic, mainly from Arabic. It was not a lot of people speaking French, but mainly Arabic, from Arabic to English.
So you're mostly involved with NGOs here and you actually found work also in NGOs.
Yeah, exactly. Yeah. So after this volunteering with the asylum seekers, so yeah, I got like recommendations, and when they had the need for Arabic translator, especially women, because the woman needs sometimes to go to the doctor and like gynecologist, or but women in general, they prefer to be like more and have their privacy, like, so they feel more comfortable to be with the woman.
So you actually work most with refugee women here?
Yes. In the beginning I was more with the men and the youth also, but yeah, now I'm more like involved because I see that there is bigger need for a woman Arabic speaker for this group than somewhere else. This is why I go, like, I'm more involved in this. This is like more my priority. But of course, when there is a need somewhere else, of course I
jump in.
I jump in.
Yeah. But also in your free time, you dedicate a lot of time helping or hanging out with refugee women.
Mm-hmm. Yeah, not only refugee women, but also men. Like, we did many things. It was taking place in some like workshops, like for music and also for movies. We did some movies also together, like group, different migrants, asylum seeker, local people, like just to bring this like energy all together. We did some movies. We was going around like for screening of these movies.
The movies were screened at a festival of migrant film.
Exactly. Yes.
Yeah.
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 It was in a lot of festivals this year, like the Slovenian Film Festival, and also like short movies festivals. Also.
Oh, okay. What was the movie about?
The movie called Only Breathing. It's it was some idea the summer before, like, to join the NSK collective, if you know.
Mm-hmm.
So yeah, they was proposing like to make some projects and ideas and sent to apply for their exhibition in Venice. So yeah, we made like some groups together, and we start to, after this workshop, we start filming, making movies in this. And it was one of the movies that was picked from NSK for the Venice Biennale screening. And yeah, it should be around this subject of migrant refugees, but we didn't want to be like this that we see every day, like these heady talks, like this brutal, like, you know, things. But we want to really show more the emotions that are behind these stories and these people. So we didn't want to make it like just film, but it was more poetic, a little bit artistic movie that was like reading poetry from Rumi, Iranian poet from the 14th century. And yeah, we put together in this video like what is the thing that we really want to bring to Europe, like what is the thing from our culture that we want to bring to Europe with this emotion, like to keep always this emotion in it. So we came with this movie that calls Only Breathing. It's a really short movie. It says this really nice poetry that we are just human being. We can be Hindu, Muslim, Jewish, this, black, white, I don't know, just to break all this shame and all this atmosphere that was in this circle in that time. So it just inspired us to make something like this, and it's a really nice movie. So in the movie it was me and Ahmed, his Iranian friend, and Agata, she's also from Poland, but we was here like taking over this workshop.
Iz zgodb, ki smo jih slišali, je razvidno, da se ženske v težki situaciji, kot je migracija, sploh vojne in politične migrantke, znajdejo različno. Zgodbe migrantk, ki so spregovorile v oddaji, kažejo, da če jim sistem le dovoljuje, včasih tudi če jim ne, hitro prevzamejo aktivno vlogo v svojem življenju in ne prevzemajo vloge ranljive žrtve, kot se jih pogosto prikazuje, čeprav to nemalokrat so. Žrtve nasilja, žrtve nepravičnega azilnega sistema. Slišali smo tudi, da niso niti sramežljive, kot bi nas mnogi želeli prepričati, če jim le damo besedo.
Oddajo je pripravila Mirna, tehniciral je Makis, brala sva Rasto in Špela.
Respekt.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or Oco.
Irishorok de Ethical, Equina Kainta Fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Financed by the Rights, Equality and Citizenship Program of the European Union. Financirano strani programa za pravice, enakost in državljanstvo Evropske unije.